Мәскәүдә яңадан төзү өчен җимерелгән җәмигъ мәчете турында бәхәсләр, төрле имеш-мимешләр дәвам итә. Кайберәүләрдән искесен җимергәннән соң инде яңасын төзүмәсләр, төзелсә дә ул шишеннәр мәчете була икән, татар мәчете булмаячак дигән сүзләр ишетергә туры килә. Русия мөфтиләр шурасы рәисе, Русияның Европа өлеше мөселманнар дини идарәсе рәисе, бу мәчеттә инде ширек гасыр эшләгән Раул хәзрәт Гайнетдин, Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримованың бу турыдагы сорауларына җавап бирде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мәчет төзелеше хакында халыкка үземнең ачык сүземне әйттем. Мәскәүдә без үзебезнең изебезне, үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең урыныбызны тоткан халык һәм без бу урыннан бер кая китәргә тиешле түгел. Безнең 107 ел буена Мәскәү мәчет җәмигы дип килгән мәчетебез ул моннан бер кая да күчәргә тиеш түгел дип. Һәм мин сүземдә әлхамдулилла торам да. Мәскәү зурая, Мәскәүгә өлкә җирләре кушыла. Мәскәү бүген Калуга өлкәсенә хәтлек киңәя. Безнең мәчетебез ул ашык-пышык кына итеп 5 ай ичендә кыш көнендә фундаментсыз гына төзелгән мәчет иде. Аның ашык-пышык төзелүенең сәбәбе дә шул: рөхсәт биргәннәр гыйбадәт йорты төзергә диеп, мәчет диеп түгел, инде шушы гыйбадәт йорты төзергә биргән рөхсәтне патша хөкүмәте кире тартып алмасын диеп, мәчетне төзи башлаганнар аның фундаменты да булмаенча. Без 2005 елдан бирле мәчетнең инде җимерелә башлаганын мониторинг эшләтер өчен махсус фәнни тикшерү институтын яллап бу мониторингны алып килдек. Без соңгы ураза гает көнендә специалистлардан мәчет җимерелү куркынычы бар, шуның өчен мөмкин булса бу мәчеттә я гаетне укытмагыз, яки укытсагыз да мәчеткә бик әз генә кешене кертегез дигән кисәтү алган идек. Без гаетебезне Мәскәү мәчет җәмигыннан укытабыз дип карар кылдык, әмма мәчеткә керүчеләрнең санын мөмкин хәтле кимиттек. Һәм ураза гаете укытылу белән безнең мәчетебезнең уты киселде, суы киселде, һәм бөтен җылылыклардан аерылды. Бу мәчетнең фундаменты булмау сәбәпле ул мәчет җимерелеп, әгәр гыйбадәткә килгән кешене басып үтерә торган булса, аның җаваплы кешеләре һичшиксез диния назаратының җитәкчелеге һәм Мәскәү мәчетенең җитәкчелеге була иде. Шуның өчен дә без бу мәчетебезнең ябыласы икәнлекне алдан ук белдек һәм бу мәчеттән читкә китмәс өчен мәчетебезнең янында иске мәчетебездән дә зуррак булган вакытлыча Мәскәү мәчетенең бинасын эшләттек. Әгәр безнең Мәскәү мәчетебез 950 квадрат метрлы булган булса, без хәзер вакытлыча мәчет залын 1250 квадрат иттереп аны төзедек. Әлхамдулилла, бөтен 5 вакыт намаз, җомга намазы һәм алдыбызда тора торган Курбан гаеде без шушы Мәскәү мәчет җәмигының вакытлыча залында үткәреләчәк.
Шулай итеп, иске мәчетнең ябылачагын без алдан ук белдек. Бу мәчеттән читкә китмәс өчен искесенең дә зуррак урын биләгән вакытлы мәчет салырга мәҗбүр булдык. Хәзерге вакытта 5 вакыт намазлар да Курбан гаете дә шунда укылачак, диде Раул хәзрәт Гайнетдин. Раул хәзрәт шулай ук бәйрәм намазын Мәскәү мәчетләренең берсендә укырга һәм шуннан телевидение аша күрсәтергә дип тәкъдим иткәннәрен дә әйтте. Ләкин алар ничек кенә булмасын, иске мәчет җирлегеннән читкә китмәскә карар кылганнар. Гает намазы да шунда укылырга тиеш, дип ул сүзен болай дип дәвам итте.
Әлбәттә, безнең ниятебез бу вакытлыча залда калу түгел, бәлки Үзебезнең иске мәчетебезне тагын да комфортлырак иттереп, тагын да куркынычсыз иттереп, тагын да йөзләрчә еллар эшләрлек итеп, без аны торгызабыз. Һәм бу торгызу эшләребез, төзү эшләребез Аллаһка шөкер башланып китте. Безгә төзүдә Россия Федерациясының администрациясы, Россия Федерациясының президенты, премьеры, һәм шулай ук Мәскәү шәһәр хакимияте башлыгы мэры Собянин ярдәм күрсәтә. Собянинның соңгы бирген пресс-конференциясында әйткән сүзе дә без Мәскәү мәчетен бик матур итеп төзеп бетерәчәкбез дигәне, ул да безнең теләгебезгә туры килә.
Түзүчеләр фикеренчә, 2003 елда төзелеш комплексы бер гөмбәз астына керергә тиеш. Аннары инде ишке бизәүшләренә тотынашаклар. Рауль хәзрәт булай дип дәвам итте.
Төзүчеләрнең әйтүе буенча, 13 елда бөтен Мәскәү мәчет җәмигенең комплексын төзеп бетерергә, аны бер гөмбәз астына кертергә тиешлебез. Аннан соң безнең осталар, тәзйинәт ягъни бизәүчеләребез ичке эшләрне эшләргә тиешле. Мин уйлыйм, без Мәскәү мәчетен 14-15 елларда тантаналы рәвештә президентлар белән, ислам министрлары, муфтиләр, гади мусульман халык белән шатлык белән ачырга тиешлебез. Иншааллах, бу планнарыбыз безнең тормышка ашачак, чөнки безнең төзү оешмабыз бар. Безнең төзү өчен проект оешмабыз проектны эшләгән. Безнең төзү өчен бу бөтен төзү эшләрен алып барырга акчабыз җитәрлек. Иншааллах, без үзебезнең милләттәшләребезгә, мусульман халыкларына Мәскәү мәчет җәмигын искиткеч гүзәл һәм уңай шартлар белән ачачакбыз, аны төзү һәм эшләрен актив тотачакбыз.
Рауль хәзрәт шулай ук Җәмиг мәчете 3 каттан торачак, анда бер юлы 350 кеше тәһрәләнә алырлык урыннар булачак, аяк, үз киемнәре эчендә җиһазлы уңайлы гардероблар, һава алыштыргычлар, хәтта гариплар эчендә лифтлар булачак дип белдерде. Шулай ук ул мәчетне карар өчен генә килүчеләргә дә уңайлы шартлар тудырылачагын әйтте. Һәм алга таба Рауль хәзрәт булай диде.
Мин Мәскәүдә 25 ел имам булып эшлим. Бу иске Мәскәү мәчете ул беркемгә дә миңа караганда кадерлерәк түгел. Беркем дә бу мәчет өчен, хәтта элеккеге имамнар да минем кебек нервысын бетермәгән, сәламәтлеген бирмәгән, тирен түкмәгән. Мин ай буена ураза тоткан килеш тарауих намазларын укытканмын. Бөтен гаетләрне мин укытканмын. Россия һәм СНГ илләренә бәйрәмнәребезне трансляция белән бируне мин беренче булып башлаганмын. Шуңа күрә бу мәчет минем өчен кадерле. Ул мәчетне мин яңадан тагы да матуррак иттереп аны төзеп бетерәчәкбез һәм халкыбызга мин аны бүләк итәм.
Рауль хәзрәт сүзен дәвам итеп, мин бит татар мәчете төзим дип кычкырып йөри алмыйм инде. Мәскәүдә төрле милләт халкы ислам динен тота. Мәчетнең ичке бизәлеше өчен без Татарстанның халык рәссәме Тукай бүләге лауреаты Фединат Халиковны чакырдык. Димәк, бу ни булса да аңлата. Әлбәттә, мәчет ичендә татар халкы бизәкләре белән беррәттән башка мусульман халыкларының да бизәкләре булачак. Казанда бер Сөембикә манарасы булса, Мәскәүдә шул шәкелдә 2 манара калкып чыгачак. Бирдә халкыбызның рухы урын алачак дип уйлыйм, диде Рауль хәзрәт. Һәм ул сүзен былай дип дәвам итте.
Без татар диеп, мәчетнең ишеге кая ачылганын белмәенчә, Мәскәү мәчетенә кирип бер тапкыр 2 рәкәт намаз укымаган, аузы иман белмәгән, арты кумган күрмәгән кешеләргә минем ни әйтер сүзем бар. Сез башта иманга килегез. Үзегезнең татар икәнлегегезне онытмагыз. Татар ул та хәрефе белән генә аталмый, аның бар мәдәнияте, аның бар дине, аның бар теле, аның бар гореф-гадәтләре. Сез башта шуны саклагыз. Башта татарның рухын уятыгыз. Рух ул мәшит ишендә, ул бары тик дискотекаларда, безнең яшьләребезне аздыруда түгел, менә шул турыда уйлагыз дип әйтәсем килә.
Мәскәү шәһәренең уртасында, Мәскәү кирмәненнән 3 чакрым ераклыктагы урында безгә бирелгән җиребез, урыныбыз югалмасын өчен, халкыбыз өчен бер гүзәл мәчет төзелсен дип тырышкан көнем дип сүзен тәмамлады Равил хәзрәт Гайнеттин.
Шулай итеп, Русияның мөфтиләр шуясы рәисе, Мәскәү мәчетенең имам хатыйбы Равил Гайнеттин яңа мәчеттә инде татар рухы калмаячак дигән гаепләүләр уңайыннан катгый төстә алар урынсыз дип белдерде. Равил хәзрәт белән Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләште.